Парламенская асамблея Рады Европы сёння заслухала даклад пад назвай «Гвалт супраць хрысціянаў на Блізкім Усходзе», які прадставіў дэпутата дэталі Лука Волонте. У 2010 годзе колькасць нападаў на хрысціянскія супольнасці вырасла ва ўсім свеце нараўне з колькасцю выпадкаў судовага пераследу і вынясення смяротных прысудаў за блюзнерства, якія нярэдка тычацца жанчын. Дадзеныя аб захаванні свабоды рэлігіі за апошнія гады паказваюць, што большасць актаў рэлігійнага гвалту былі здзейснены супраць хрысціянаў, гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай па выніках абмеркавання гэтага пытання. У дакуменце нагадваецца, што адносіны хрысціянскіх супольнасцяў на Блізкім Усходзе з мусульманскай большасцю не заўсёды складаюцца гладка. Асамблея нагадвае, што свабода думкі, свабода сумлення і свабода рэлігіі з'яўляюцца універсальнымі чалавечымі правамі, замацаванымі ў артыкуле 18 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, і гарантаваць іх выкананне ўзялі на сябе абавязацельствы ўсе дзяржавы-члены ААН. Асамблея ўпэўнена, што страта хрысціянскіх супольнасцяў на Блізкім Усходзе стварыла б пагрозу і для ісламу, бо азначала б перамогу фундаменталізму. Аўтары рэзалюцыі заклікаюць прыцягнуць увагу да неабходнасці барацьбы з усімі формамі рэлігійнага фундаменталізму і маніпулявання рэлігійнымі перакананнямі ў палітычных мэтах, якія так часта ляжаць у аснове сённяшняга тэрарызму. У сувязі з гэтым асамблея рэкамендуе камітэту міністраў Савета Еўропы сістэматычна ажыццяўляць маніторынг сітуацыі па гэтай тэме і перыядычна даваць справаздачу аб гэтым перад пасе. У рэзалюцыі ўтрымліваецца рэкамендацыя таксама развіваць стратэгію Савета Еўропы па ўзмацненні свабоды рэлігіі як аднаго з правоў чалавека, уключаючы спіс мер супраць дзяржаваў, якія свядома не аказваюць абароны рэлігійным аб'яднанням, якія дзейнічаюць сярод буйных рэлігій.